Příjemné dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty si budeme povídat na témata ve městě, konkrétně Mladé Boleslavi, protože se mnou ve studiu už jsou opoziční zastupitelé. Karel Horčička, dobrý den.
Dobrý den.
A Jiřina Hančarová, i vám dobrý den.
Dobrý den.
My to máme tak nějak rozděleno, aby dostali obě strany, jak koalice a opozice, dostali slovo, takže i z tohoto důvodu se jednou za čas scházíme ve vysílání Signál Rádia. My začneme asi aktuálním. Já bych jednu otázku hned na začátek na pana Horčičku. Volby ve Středočeském kraji dopadly tak, jak dopadly. On vlastně ten výsledek je v rámci celé republiky zhruba stejný. Nicméně ve středních Čechách jste skončili v opozici. Jaká bude vaše role v zastupitelstvu Středočeského kraje?
Tak musím přiznat, že jsem nečekal tuhle otázku hned jako první. A jaká bude naše role? Tak naše role bude důsledně opoziční. My samozřejmě po 8 letech jsme opustili vedení kraje, voliči tak rozhodli a my tím přesunem do opozice jsme se dostali do situace, že budeme vlastně stínovat kroky toho nového vedení. Dokonce on nám tak vychází, že vlastně každý zastupitel má svého radního, kterého bude sledovat. Vychází to taky z toho, jaké jsme měli ty pozice v té radě, čili já...
Jako to je v parlamentu stínová vláda, něco podobného.
Něco na ten způsob, já nechci mluvit tak nabubřele, aby jsem nazýval stínovou vládou, ale ve své podstatě budeme užívat to, že jsme tam u toho byli, známe ty procesy a budeme vlastně kontrolovat to, jak to dělá ta nová rada. A
bývalý pan hejtman tvrdil, že budete prý konstruktivní opozice.
To určitě, proto taky úplně nejsem nadšený z toho, že teďka na tuto otázku tady musím odpovídat, protože já jsem si sám sobě uložil takovéto období, kdy dám těm novému vedení čas, aby se vlastně ukázalo, protože mi připadá úplně seriózní, když vlastně ta změna proběhla v minulý pátek, teď je to, já nevím, 4-5 dní, abych už rovnou do nich jakoby šel a odsuzoval a hovořil. Já jim chci dát příležitost k tomu, aby nějakým způsobem se ukázali. Samozřejmě četl jsem programové prohlášení. Vypadá dobře, ne se všemi body samozřejmě souhlasím, ale jako v zásadě to ukazuje, že by ten kraj mohl jít zase nějakým relativně pozitivním směrem. Oni chtějí to samé, co jsme chtěli my, čili chtějí silný, bohatý, úspěšný kraj. Je to bohužel pravicová koalice, takže oni ty sociální věci přece jenom neberou na takový zřetel jako my. My jsme přece jenom to sociálno a ta ochrana těch slabších byla naší velkou prioritou. O té pravice se to samozřejmě nedá příliš očekávat, ale doufejme, že v tomhletom nějakým velkým krokům nedojde. Nicméně musím říct, že mě zkvapilo, protože mám informace, že včera byla první rada, která se sešla.
Ano, v pátek byly jmenování, v úterý na radě už proběhlo.
Takže hned na té první radě bylo zrušeno žákovské jízdné. Což mě trošku překvapilo a mrzí mě to, protože já s tou argumentací, že to byla jakoby nespravedlivá dávka výběrová, nemůžu souhlasit. Ono to žákovské jízdné se nám ukazovalo i v těch posledních období, se ukazovalo to, že to je jedna z těch věcí, kterou ti naši středočeši oceňují nejvíce, protože každý, kdo má děti na střední škole nebo někde někam je posílá, tak ví, že dneska ty náklady na tu dopravu, obzvláště, když má někdo dvě děti v tomhletom věku, tak to nejsou dneska malé částky. A konkrétně u nás na Mladoboleslavsku, kde si musíme uvědomit, že my máme ty dvě velká učiliště mimo město, čili máme
Hubálov a Horky, ano.
Já se trošku bojím, aby tady to opatření třeba nemělo vliv na to, že ti rodiče kvůli nedostatku peněz, protože ne všichni jsou na tom dobře finančně, nebo chtějí tam ty děti posílat a budou třeba volit ty učiliště Mladé Boleslavi a to by samozřejmě způsobilo možná dost velké existenční problémy těmto dvěma velkým učilištím.
To je věc diskuze, ale každopádně rozhodnutí přišlo záhy a rychle. Vraťme se k tématům, která jsou ekonomická, zpět do Mladé Boleslavy. Vy jste předsedou finančního výboru, dnes máte zasedání, co je programem, čím se teď finanční výbor zabírá nejvíce, protože jsme před tvorbou rozpočtu, k tomu se dostaneme potom v další otázce.
Tak snad neudělám nic proti pravidlům, když trošku prozradím o tom, o čem dneska se bude jednat za asi 5 hodin, kdy se sejdeme. První taková nejdůležitější věc bude zpráva o čerpání rozpočtu. Tam musím říci, že z mýho pohledu ten rozpočet je plněn standardně, tam ani neočekávám nějakou velkou diskuzi, v zásadě ty čísla tam sedí, samozřejmě rozpočet je živá věc, takže k nějakým úpravám tam dochází, ale z mého pohledu, a mohli jsme o tom i s kolegy z klubu ČSSD při zastupitelstvu, my v tom rozpočtu nevidíme problém, ten rozpočet se v celku plní tak, jak bylo predikováno. V čem trošku vidím problém, tak to je ta záležitost rozpočtových opatření, které vlastně prochází přes koaliční výbor a kterých se poslední dobou objevuje hodně. Já bych trošku,
možná... Rozpočtová opatření jsou jaksi nečekané přesuny nebo posuny z jednotlivých kapitol, aby jsme to vysvětlili, tak. Že jestliže mám peníze uložené na auto, tak ho nemůžu vzít na opravu střechy domu. Nebo tak, tak
děkuji moc. Pane Dvořáku, já nevím, jestli bych to ukázal takhle rychle, jednoduše vysvětlit, co se jedná, ale je to přesně tak. A ono, když těch opatření je moc, tak to taky budí otázky, na které se tam budu chtít zeptat, vlastně proč tomu dochází. Protože třeba, když je naplánovaná nějaká investice, já teď budu mluvit abstraktně, v hodnotě 2 miliony korun a najednou se ukáže, že to bude stát 5 milionů korun, proč najednou se musí na konci roku ty peníze převádět. Jaký je důvod, proč se vlastně ta investice neudělala správně už na začátku, nedala se do toho rozpočtu. Ono to pak trošku budí takový ten dojem, že přece jenom tímhletím si ten investor, a v tomto případě město, si trošku rozvozuje ruce v tom, kde to objedná. Protože samozřejmě zákon o veřejných zakázkách má nastavený poměrně velký limity na objednávání takzvané z ruky. A to je věc, kterou si myslím, že bychom měli v těch samosprávách co nejvíce omezovat. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy neuděláte klasický výběrový řízení, kdy to nedáte prostě do té volné soutěže, tak prostě i když to myslíte sebevíc poctivě, tak prostě nemůžete nikdy 100% vyvrátit podezření, že v tom byla nějaká kulišárna.
Takže úkolem tady je hlídat tyto přesuny těch položkách. Já se zeptám paní Hančarové, jaké jsou vaše priority v rozpočtu na příští rok, tedy z hlediska opozice, sociální demokracie, komunistů a dalších?
Tak my jsme stejně, podobně jako loni, byli osloveni vedení města, jestli máme nějaké naše priority, které chceme do rozpočtu na příští rok dát. A loni jsme, naší prioritou bylo především tedy školství a také sociální oblast, což je vlastně, to jsou dvě oblasti, které jsou prioritní vůbec pro naši stranu, sociální demokracii. A v letošním roce budeme v tomto pokračovat. Ale máme další věci. Do škol, myslím si, že do škol letošním roce šlo hodně peněz, avšak je potřeba se podívat, že ne všechny sliby na to, co bude zainvestováno, bylo splněno. Takže tam je naši prioritou, aby to, co vůbec bylo letos, aby se letos dotáhlo maximálně na počátku příštího roku. A teď konkrétně třeba mluvím o první základní škole a výměně oken, které tam jsou v katastrofálním stavu, a to takovém, že ty děti nemůžou v podstatě ani větrat. A to bylo přislíbeno.
To jsou takové ty nápisy, neotvírejte, nejde zavřít.
Ano, ano. A máte listopad a nic, zatím nebylo vyměněno. Ale musím teďka říct, že po naší urgenci to vypadá nakonec snad s dobrým koncem, že se tam ty okna začnou ještě teďka před koncem roku sázet, tak to bude super. Podobný problém na druhé základní škole, kde jsme chtěli investice do klimatizací, do serverovny a podobně, tak to se začalo taky dělat až nyní, ale díky bohu za to. Co bude prioritní? Co dalšího pro rok 2017? Ano. Tak sama za sebe chci navrhnout částku 5 milionů do rozpočtu na opravu dětských hřišť. A teď míním nejenom na opravu, ale i doplnění zeleně, zastínění, kde je potřeba, a doplnění herních prvků pro nejmenší děti. To bylo téma, kterým já se zabývám už nějakou dobu. Mluvila jsem i tady o tom, že v červnu proběhl průzkum na největších hřištích Boleslavy a právě z něho vyplynulo, co kde by bylo potřeba doopravit, doplnit, přidat, udělat. A toto téma, o tom budu asi hovořit i později, bylo tématem na Fórum žen, které vlastně jsem zorganizovala v září, a zde bylo vlastně i přislíbeno, kde zastupitelkama napříč stranami, že to, co bude navrhováno do rozpočtu, to všechny podpoříme. Takže já myslím, že paní zastupitelky i slíbily podporu, takže nebude problém, aby to, co vlastně my jako já jako opozice navrhuju, prošlo dál. Za to jim díky. Další věcí nebo drobností, kterou chceme navrhnout do rozpočtu, je nákladní auto pro divadlo, městské divadlo tady v Mladé Boleslavi, které už ho urgentně potřebují, a takže my jsme slíbili, že jim tuto částku podpoříme. Pak tam máme spoustu drobnějších projektů a ty větší investice samozřejmě, my nesedíme na radnici města, tak úplně neznáme, co kde, jak je potřeba udělat, ale vzhledem k tomu, že město asi ty ostatní věci hlídá, tak věřím, že to bude všechno v pořádku. Takže za nás takto školství, dětské hřiště, městské divadlo a ještě nějaké drobné věci, které jsou ku prospěchu buď školám nebo sociálním službám tady v Mladé Boleslavi.
Tak to byla Jiřina Hančerová. Z vašeho pohledu, pane Horčičko, ještě něco, co by bylo v těch prioritách rozpočtu příštího roku?
Já si myslím, že takové ty hlavní a zásadní priority tady kolegyně Jiřina řekla. Samozřejmě musíte si uvědomit, že jsme v té opozici, jak tady ona zmiňovala. Samozřejmě jedna věc je, co si přejeme, a druhá věc je, co bude schváleno. Takže i z tohohle vlastně staré predikce, která je nám tomu daná, tak samozřejmě vycházíme a nechceme se příliš rozmachovat, protože nám jasné, že ta naše opoziční role nám neumožní realizovat úplně všechno, co bychom chtěli.
Jste chtěla ještě podotknout?
Jenom takovou drobnost, protože to bude ku radosti vaší kolegyně moderátorky Andrej Kroupové. A ona je nadšená pejskařka a stěžovala si, že tady v těch parcích chybí také zastřešení pro vlastně ty lidi, kteří jdou venčit, jak proti dešti, tak proti slunku, takže budu navrhovat i nějakou pergolku nebo něco takového vhodného do psích parků a osvětlení, že chybí osvětlení v těch parcích, a to já teda považuji za docela nešťastné, asi bych se bála jít v noci venčit někde, kde nevidím za roh. Takže doufám, že tím potěším vaši kolegyňku.
My se vracíme opět do studia k tématům, které máme před sebou otevřená. Připomínám, že mými dnešními hosty opoziční zastupitelé města Mladé Boleslavi Jiřina Hančerová, Karel Horčička. Karel Horčička má na starosti finanční výbor, Jiřina Hančerová ta předsedá komise pro výchovu a vzdělávání. My jsme už na toto téma trochu diskutovali, ale přece jenom jakou vůbec má pozici tato komise? Do čeho může hovořit, do čeho může mluvit, a zase naopak, když něco ta komise řekne, na něčem se usnese, jestli je jejímu závěru vyslyšeno?
Tak je potřeba říct, že komise, nejenom ta naše pro školy, ale i ostatní komise, jsou poradním orgánem Rady města. Takže oni nemají žádnou jako rozhodovací pravomoc, oni mají poradní. A myslím si, že je to potom na každém předsedovi té komise, do jaké míry si dokáže to, co v té komisi si odhlasou ty lidi a vymyslej, prosadit právě v radě města a potom třeba potažmo zastupitelstvu, pokud to tam spadá. Naše komise má dané věci, které ze statutu, které má dělat, a potom vlastně má svoji vlastní iniciativu, co by tak chtěla v tom portfoliu dělat. Z těch věcí, které se dělají opakují každoročně, tak se přes nás schvalují granty pro děti a mládež, pro volnočas, dotace na činnost dětí a mládeže a podobně. Já musím říct, vlastně jedna taková granty nás čekají první kolo schvalování v prosinci, tak naše komise spadá do gesce pana náměstka Marka, tedy pro školství. Že to, co my v té komisi vymyslíme, schválíme a doporučíme, tak se mi zatím snad nestalo, že by nebylo schváleno na radě města. Já musím říct, že ta spolupráce jako je v tomhle dobrá, to prostě schválím. A že naopak i panem náměstkem je iniciativa, která od nás vychází, je celkem vítána, protože přináší i nové nápady. My momentálně, loni jsme se zabývali hodně klubovnami pro děti a mládež. Vlastně jsme i v loňském rozpočtu navrhovali, aby se opravila ta klubovna pro pionýry, co je u koupaliště. Tomu se
ta
tak stalo.
Je,
ta
vlastně
už je,
opravená,
takže to
no.
Vlastně byla jedna z iniciativ, a musím říct, že tedy úspěšná našich komisí. Letošní rok se zabýváme více školami, základními školami, chodíme na ně, sbíráme informace o tom, jak to tam funguje, co vám neofunguje, s čím můžeme pomoci, co můžeme pomoci proštouchnout a co můžeme třeba doporučit z jedné školy udělat na druhou školu a podobně. Také se zabýváme i školkami. Školkami. Další věc, vlastně jak jsem zmínila ty školy, tak s tím koresponduje i to, co my plánujeme pro příští rok. Chceme uspořádat, protože tu byla poptávka, zaznamenali jsme ji mezi učiteli, debatu s ministryní školství paní Valachovou. Podařilo se nám, a máme přislíbený termín 14. února příštího roku, ono je to ještě daleko, takže já to rozhodně připomenu. Přijede na celý den do Mladé Boleslavy a právě jednou její zastávkou v odpoledních hodinách na Karmeli bude debata pro všechny učitele, nebo ty, co budou mít zájem z mladoboleslavských škol. Tak, ona tu navštíví i potom nějakou základní školu, navštíví tady vysokou školu na Karmeli a navštíví i vlastně Škodovku, Škodovácké učiliště. Bude tu zkrátka celý den. Další věcí, kterou děláme pro učitele, ať jsou to učitelé už základní škol, mateřský škol či střední škol, je tradice každoroční vyhlašování nejoblíbenějšího učitele, takzvaný Mladoboleslavský Amos. Ten se koná každoročně již zhruba, teď bych se nespletla, asi 14 let.
Ano, už to bude hodně, mnoho hodně let.
A na každé škole si vlastně studenti zvolí svého nejučitele za ten daný školní nebo za ten daný rok. A pro příští rok chystám překvapení, novinku. Každoročně se to udílení konalo v Domě kultury. Nyní chceme udělat trošku změnu a přesunout celé vyhlašování na Karmel, tudíž vlastně škola
do vzdělávacího
centrum.
Samozřejmě v názvu tohoto objektu.
A chceme přinést i nový program, aby se učitelé měli na co těšit, aby to brali, že to ohodnocení je spojené i s něčím jako pro ně jedinečným zážitkem. To bych si teda zatím s dovolením nechala pro sebe, aby bylo nějaké překvapení.
To je ještě daleko.
A samozřejmě právě i tento Mladoboleslavský Amos je iniciativa vlastně naší komise a jakékoliv inovace a prostě modernizace této ankety nebo prostě vstupy, tak vycházejí od nás a vlastně jsou přijímaní pozitivně jak na městě a město to podporuje vlastně s tím rozpočtem.
Tak to jsou plány Komise pro výchovu a vzdělávání. Já bych se zeptal pana Hručičky, který se angažuje také v oblasti integrovaného plánu rozvoje území. Je to další výzva na evropské peníze, říká se de facto jedna z posledních výzev, která přijde do Čech. O jaký o jaký rozmach se jedná? Kdo vlastně do toho může být zatažen? Protože je to území, není to obec.
Tak je to výzva, jak jsi říkal, hlavně to obrovská příležitost, protože je to takový poslední velký balík, který Mladá Boleslav dostane z evropských peněz. Jedná se řádově o 700 milionů korun na takzvané tvrdé projekty, čili to jsou věci, které se dají postavit, prostavět, vybudovat a tak dál, a okolo 150 milionů korun na takzvané měkké projekty. Nicméně i ty měkké projekty jsou důležité, to jsou záležitosti, které se týkají třeba seniorů, sociálních služeb a tak dál. Stav je teďka takový, že samozřejmě veškeré evropské peníze mají velký zpoždění. Vypadá to, že konečně po dlouhé době se to pohlo a první vlastně výzvy a první akce, které se budou realizovat, by mohly začít probíhat už od jara příštího roku. Jedna z prvních věcí, kterou budeme prostřednictvím tohoto programu realizovat, tak to je vlastně nákup nových vozů pro městskou dopravu. Tam jsem docela rád, že mi bylo nabídnuto, abych se i přímo účastnil toho výběrového řízení, protože výběrové komise, protože tam je potřeba opravdu se tím pořádně zamyslet a to výběrové řízení nastavit dobře, aby jsme opravdu získali stroje, které budou tady sloužit velké množství let a aby jsme zajistili jejich provozuschopnost po celou tu dlouhou dobu. Dneska se třeba ukazuje, ale to není kritika, že třeba nákup některých značek, které už třeba dneska ani neexistují, skončily, tak je to problematické. Ono, jak pak se nemůžeme zase tak tolik zlobit na městský dopravní podnik, že jim dlouho trvá oprava. Když ta firma už nefunguje, autobusy už nevyrábí, je problém
s naranili, takže
to jsou třeba věci, na které si musíme dát opravdu pozor a nastavit to výběrové řízení tak, aby prostě jsme měli jistotu, že ten autobus, který tady získáme, takže nebude příští třeba 10 let problém na něj se na náhradní díly, že nebude problém, že nebude problém zajistit servisní místo, že nebude problém spousta dalších a dalších drobností, které jsou toho potřeba a které můžeme v rámci těch parametrů toho výběrového řízení zohlednit. Takže to je důležitá věc. Další věc, a tomu já fandím, protože já jsem velký příznivec cyklistiky. Faním tomu, že se rozjedou to budování cyklostezek a to vypadá to, že v první fázi směrem z města na Řepov a směrem z města na Debř. Tam je potřeba říci, že těch 700 milionů, to jsou peníze, které dostane celé to území, nejenom Boleslav. Čili...
Ano, právě na to jsem se chtěl zeptat. Tam to není blokováno jenom pro to město. Tam je to i pro ty obce,
pro ty
města,
obce,
které jsou okolo.
Přesně tak. Musí to mít nějaký ten společný efekt, ta investice. A pak samozřejmě je předpokládáno, a já vím, že ty obce tam pracují, že oni samozřejmě, Boleslav si pojede po hranici svého katastru, ale pak samozřejmě třeba konkrétně v Řepově, tak v Řepově musí zase na to se napojit a pomocí toho IPRu jakoby popoje dál, dejme tomu do katastru, já nevím, Kolomut a tak dál, tak dál. A já třeba vidím, třeba v této stezce, která se buduje, vidím obrovskou možnost, že za pomocí evropských peněz, když to uděláme dobře, tak se dá protáhnout ta cesta až někam směrem k Dolnímu Bosou, což by bylo úžasná věc zase pro ty možnosti jak turistiky, ale v tomto případě třeba i pro to, jak se lidi dostanou do práce, protože je to cesta po rovině, podle přírody, v klidu, bez nějaké velké námahy, když to není o tom o rekreačních cyklistech. To může sloužit i jako náhrada dopravit se do práce místo autem, dojet tam na kole. Samozřejmě musíme se zabavit i o tom, jakým způsobem třeba zajistit ve městě, jakým způsobem, aby ty kola mohli někde nechat. Pokud samozřejmě jsou škodováci to mají vyřešeno.
Vraťme se k tomu financování. Takže to znamená, že vlastně se do toho dotačně musí se svými rozpočty zapojit i ty obce, kterých se to týká. Právě o tom, jak jste říkali, jak to pokračuje dál.
To tak je to spolúčastí. Tam je spolúčast. U každé výzvy je nastavená, může být nastavená různě, ale v průměru ta spolúčast je 15%. A to je trošku problém, samozřejmě. Protože ty obce dost často, když jsou to malé obce, tak ty rozpočty...
S těmi rozpočty velký, bojují, ano.
Bojují, to ale jde. Zase ten řídící výbor RIPERu, v kterého jsem členem a který vlastně tu celou tu věc zastřešuje, tak může mi tomhle směru nějakým způsobem tomu napomoc. Já si myslím, že tady je všeobecně známo, že každá jakoby dotační koruna, která přijde z Evropské unie, řádově asi 9 korun vydělává. Jo, na celé ty věci. Čili korunu, co vynaloží ta obec, tak má takovýto přínos. A určitě pak je nějaká možnost, já nevím, případně úvěrování, půjček, grantů. Uvidíme, jak se to postaví Český kraj, zda bude vypisovat grantové řízení. Tady těch možností je spousta, aby ty obce, které nemají ty rozpočty tak dobré a tak bohaté jako Boleslav, aby mohli na ty peníze si šáhnout.
Nejenom o evropských penězích naše dnešní diskuze. Ještě jednou se vracíme k životu ve městě. V Mladé Boleslavi se mnou opoziční zastupitelé za sociální demokracii Karel Horčička a Jiřina Hančarová. My jsme tady nakousli, paní Hančarová, váš počin. Vlastně byla to taková konference nebo setkání Fórum žen. Byl to takový projekt, který jste ještě neviděl, jestli se bude opakovat. Teď už jste prozradila, že ano. Ale já bych se vrátil k tomu prvnímu zkušebnímu nultému ročníku. Jaké jsou, nebo jaké byly hlavně ty výstupy? Protože tam se sešly žen mnoha profesí, oborů i postavení. Takže jaký byste z toho měla tenkrát pocit?
Já jsem z toho měla teda velice dobrý pocit. Vzhledem k tomu, že to bylo to první setkání, tak nebylo monotematické, respektive ten záběr témat, kterýma jsme se tam zabývali, byl velmi široký. Proto vlastně jsem avizovala, že i to příští fórum už bude jakoby určitě zaměřený a bude zaměřený právě na školství i z důvodu návštěvy paní ministryně školství. Bylo tam několik témat a já bych tady vypíchla některé z nich, které vlastně už dneska to, co jsme si tam řekli, nabývá reálných obrysů, že se bude nějakým způsobem realizovat. Velkým tématem bylo slaďování rodinného a profesního života. Nechci říct teď jenom žen, ale ono je to i vlastně i tatínku, což znají všichni.
Je to nekonečný
příběh. A my jsme se přemýšleli, jak podpořit to, aby to bylo pro ty rodiče o něco o chlup snaží všechno stihnout za ten den. Děti, práci, nákupy, rodinu, všechno. A konkrétně tady v Mladé Boleslavi. A máme z toho dva výstupy. První je, že uděláme ve spolupráci s odborem školství, respektive i s posvěcením pana náměstka Marka, průzkum na všech mateřských školkách v Mladé Boleslavi. Chystáme se to udělat ještě teďka z kraje prosince. Aby jsme zjistili, jestli rodiče mají zájem nebo potřebu změnit nějak otvírací dobu. Ve smyslu ji třeba prodloužit nebo prostě ráno ji trochu změnit a podobně. Aby jim to usnadnilo, aby nebyly, že musí ve 3 hodiny odejít z práce, aby chytli v té školce, stihli to dítě vyzvednout, aby byly víc klidu. Tím chceme zjistit, pokud ta poptávka nějakým způsobem bude a bude jako velká, nebude to prostě řádu pár jedinců, tak bychom chtěli vytipovat například jednu školku, ve které tu otvírací dobu upravíme a třeba po dobu jednoho školního roku vlastně takhle pilotně vidíme, jaký je opravdu reálný zájem. Prostě pomoci těm rodičům. Proto to chceme stihnout ještě letos ten průzkum, aby ten výzkum, výsledek jsme měli na počátku příštího roku a vlastně rodiče, kteří půjdou k zápisům na jaře, už věděli, že třeba tato školka konkrétní má otevřeno do 17:30 do večera a oni si ji mohli podle toho vybrat. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která má blízko k tomuhle slaďování, já ten termín nerada používám, ale nenapadá mě jiný. Byl tam na fórum žen, byly přítomny ženy ze Škody Auta, z personalistiky a bavili jsme se o tom, jak jestli lze udělat práci UTH pracovníků, teď to bohužel se nebavím o dělníkách, který jsou na lince, tam to nejde. Sflexibilní tu práci v tom, že jim bude umožněna třeba částečně, pokud pracovat z domova, nebo prostě odejít dřív, pokud potřebují znenadálí dítě vyzvednout ze školky dřív, nebo bude nemocné a podobně, aniž by si na to museli brát třeba dovolenou, nebo prostě nějaké jinak to složitě řešit. A bylo tam přislíbeno, že oni vlastně pracují na takové flexibilnější práci, že je to jejich nějaký dlouhodobý cíl a projekt, nezávisle i na tomto fórum, a že by rádi, aby to bylo, protože to je vlastně dneska ve velkých firmách, ale i v menších firmách je to celkem jako běžná, začíná být běžná věc. A přednedávnem mě kolegyňka, která pracuje ve Škodovce, já tam nyní nejsem, protože jsem na mateřské, poslala informaci, která visí na tom portálu interním pro zaměstnance, že od příštího roku spouští Škodovka takzvanou mobilní práci. Oni to nenazývají flexibilní, ale mobilní, že umožní za určitých podmínek rodičům, nebo prostě nejenom rodičům, pracovat nějakým způsobem z domova, pokud jim to ta povaha práce dovolí. A já si dovolím říct, že všichni ty, co znají, jak funguje Škoda Auto, jak je na některé procesy prostě zdlouhavá, prostě
velké trošku, podniky, jak fungují, jak ano.
Vůbec, tak si myslím, že to je velký pokrok, velký skok. A já doufám, že třeba právě i ta debata na Fórum žen pomohla trošičku
to posunout,
poštouchnout tímto směrem.
Že já, když vás teď poslouchám, tak to jsou témata, které jsem řešil před 10 lety a je to stále de facto stejné, takže vám přeji pevné nervy, aby se to podařilo nějakým způsobem
posunout. Já věřím tomu, že vzhledem k tomu, že ta zpráva byla oficiální a prezentovali jakoby personalistika pan Vojnár ve spolupráci s odbory, takže to tak bude fungovat. Ono to samozřejmě závisí na jednotlivých šéfech. Pokud šéf je ten správný manažer, který ví, že když pustí člověka, který má doma nemocné dítě, že mu jeden den bude pracovat z domova, než přijde třeba horečka, a umí si tu práci zkontrolovat, tak je to v pořádku. Ono stejně, někdy jsou ty šéfové, podle mě nejsou správní šéfové, kteří si myslí, že člověk pracuje jenom, když je v té kanceláři. Ale to je nesmysl, vím já to všichni.
To už je
věc druhá.
Filozofická diskuze. Já bych ještě předal slovo panu Horčičkovi, protože my jsme tam nakousli ten nový program, který by se měl rozjet, teda integrovaný plán rozvoje území. Které obce a města by se měly připojit právě do toho projektu Mladé Boleslavi? My jsme naznačili ty malé obce směrem tady na východ Mladé Boleslavi, což je Řepov a další. Kdo ještě by se mohl podílet?
Tak je to celkem 19 obcí, včetně Mladé Boleslavi. Ano. Jsou to ve své podstatě všechny ty obce, které přiléhají těsně k Mladé Boleslavi. Já bych to možná divákům přiblížil tím, že ten okruh jakoby končí někde před Bakovem.
Mm-hmm. Takže větší města jako Bakov nebo Dobrovice k tomu nespadá.
To bohužel ne. Je to takhle nastaveno. Zase samozřejmě ty větší města můžou využívat z toho portfolia těch jakoby dotačních programů Evropské unie zase jiné programy. Je to trošku problém, tohle to spíš asi na to teďka nebude dost času, protože blíží se 12. To diskuzi tady nám ukončí. Byla to poměrně, o tom, to jsme si mohli nastavit Mladé Boleslavy my sami, kolik tam bude obcí. Já jsem s tím měl trošku problém, to bylo ještě v době, kdy tyto procesy řídil náměstek Beznoska. On na to měl názor, že je lepší těch obcí tam dát mín do toho území. Já jsem zase argumentoval tím, že já bych se bránil tam dát všechny obce v území ORP, že v zásadě to, že jsou zahrnutý do toho programu, neznamená, že musí tam být proběhnout nějaká ta aktivita, ale ve svým podstatě tím, že je tam nedáme, tak si pak třeba do budoucna, budeme potřebovat, tak si můžeme taky nějakým způsobem svázat ruce s tím, co tam dělat, protože tam je potřeba si říct, že ten program je nastavený tak, že tam opravdu musí dojít nějakému společnému užitku, jak pro to velké město, čili pro Boleslav,
tak i pro ty
ostatní.
Pro to spádovou oblast.
A já si myslím, že my takhle dopředu pro ten program 8 let nemůžeme třeba vidět, jestli třeba, nevím, na Malý Bělý nebo je Boleslav potřebovat nějakou investici, která bude mít velký dopad pro obyvatele Malý Boleslavy. Teď asi ne, asi určitě ne, ale tím, že jsme to tam nezařadili, tak jsme si to ve svým podstatě do budoucna uzavřeli. Ale to byla diskuze, která už proběhla, já se tomu nechci vracet.
Teď už to musí konkrétně
posouvat. Teď už to je nastaveno tak, že to musíme pasovat na to, jak to je.
Posouvat dál. Ve čtvrtek, tady zítra je zasedání zastupitelstva, jsou tam nějaké třecí plochy, které vy jako opozice tam chcete řešit? Nebo jaký je program? Tam bude se zejména diskutovat asi o tvorbě rozpočtu.
O tom rozpočtu diskutovat nebudeme, protože tam vlastně se ten rozpočet ještě nebude tvořit, ale budeme se bavit o tom, jak to proběhlo. Víte co, ono třecí plochy. My se snažíme působit jako konstruktivní opozice, čili my vystupujeme konstruktivně, my nemáme zájem a ti, kdo se zúčastní zastupitelstva, tak vidí, že tam v žádném případě neděláme nějaký nátlak nebo cirkus. My se snažíme konstruktivně spolupracovat, ale samozřejmě bohužel něčeho se nám nelíbí. Nelíbí se nám třeba konkrétně ty rozpočtová opatření, protože si myslíme, že už jich je příliš a že bychom se na to měli nějakým způsobem podívat. A já třeba konkrétně jako předseda finančního výboru, já budu začátkem příštího roku iniciovat to, že opravdu si na to uděláme nějakou kontrolu a podíváme se a budeme chtít těch konkrétních pracovníků slyšet. Proč vlastně oni nejsou schopni dopředu odhadnout vyšší investice?
A jestli to není záměr. Pojďme k dalšímu poznámce, paní Hančarová.
Já jsem k tomu chtěla dát jenom jednu věc. Ono tam je veskrze, my máme problém s jednou věcí. A to je problém, který je asi za poslední rok téměř na každém zastupitelstvu. Ty materiály, které jsou nám předkládány, jsou z velké většiny hrozně odfláknuté. Tam se nedočtete v důvodové zprávě prakticky nic. Já uvedu teď příklad, který vlastně jde teď do zastupitelstva zítra. Zítra schvalujeme tam nějaké investice pro kulturu MB. Týká se to ozvučeních, mobilního pódia, ještě nějakých drobností, které vlastně potřebuje kultura, nevím, pro kulturák, pro Sbor českých bratří a Michalovskou putnu a podobně. My nejsme principálně proti tomu, to ne. Ale ten materiál vypadá tak, že vy se nedočtete, kolik co stojí, kam ty věci půjdou, kde se budou používat, vůbec se nedovíte nic. Prostě máte sumu a že to chce kultura MB pro něco.
A opět je to právě přesně ten příklad, že je to řešeno tím rozpočtovým opatřením.
Tak,
to je tečka za naším dnešním povídáním. Čas se nám vypršel, za chvíli nás čekají další zprávy. Já tuto chvíli děkuji panu Horčičkovi, paní Hančarové za návštěvu, no a vám přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
Tak naslyšenou a děkuji za pozvání.
Děkujeme za pozvání, naschledanou.